Bueno, pois o vídeo é a grabación do terceiro concerto dos que fixemos no auditorio día 8 de xuño, é íntegro da actuación e, bueno, tratamos de que quede aí un documento do que, pois, con toda seguridade será a última actuación de Fuxa, 52 anos e pico. Fixen por curiosidade o reconto dos días, do 22 de outubro ao 8 de agosto, 19.223 días, que non é pouco. Entón, hai que dese documento para, bueno, para que non queira ver e nada, reiterar o que xa se dixo, non? O noso agradecemento ao Concello, ás áreas de cultura do Concello e tamén da Diputación e moitas gracias por todo. Tratouse de facer, bueno, un concerto de 13 cancións, dúas delas son dobles, no que tratamos de facer un repertorio escollendo nestas 13 cancións o máis significativo, non? Van desde as primeiras, desde a primeira, casi a primeira que cantamos, O Alalá da Pena. O Alalá da Pena era unha canción que cando empezamos a uns cantos rapaces empezamos a ir a casa diocesana e ensaiar co coro que dirixía Mato, coro de rapazas, era unha das cancións, esa e a Carolina, era unha das cancións que formaban parte do repertorio que empezamos a ensaiar, non?